Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο Παρασκευής. Ιωάννη, σε πρόλαβα πριν να στείλεις μήνυμα, αν ακούς και έχεις σκοπό να στείλεις. Ο Ιωάννης είναι ένας από τους ακροατές που συνήθως στέλνει την ευχή του και ορίζει λίγο και το χρόνο. Το χρόνο, γιατί τον τόπο θα τον πούμε εμείς. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο Earth News Radio 105,8. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6 με την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Και μη σας φαίνεται άνευρο και άτολμο, καμιά φορά μου το υποδεικνύετε ή το υπονοείτε για το «μένουμε εδώ». Είναι, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, αποφασιστικό τελείως, και το πρώτο πληθυντικό και το να παραμένεις κάπου σταθερός και πολύ περισσότερο να έχεις την πολυτέλεια να ορίζεις τον τόπο. Και γενικά δηλαδή να έχεις την πολυτέλεια να ορίζεις τις συνθήκες, τις χωροχρονικές ή τις όποιες άλλες. Γιατί κάτι εδώ είπαμε, έτσι διαμύφθηκε στο δευτερόλεπτο μεταξύ μας με τον απέναντί μου ρυθμίζοντα τον ήχο γενικό ρυθμιστή, τον Βασίλη Νικολόπουλο, και μας ήρθε λοιπόν η ιδέα και για το Παρασκευή και 13 που βιώνουμε σήμερα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, Παναγιώτη. Μάλλον εσύ έχεις συμφωνήσει μαζί μας και θεωρείς ότι για αρχή της εκπομπής τραγουδάρα ήταν και μόλις έφυγε εκείνη για να έρθει η επόμενη, το Born to Run, Bruce Springsteen, το εμπνευστήκαμε, διότι τελικά είμαστε όλοι γεννημένοι, εκ προημίου δηλαδή, για να τρέχουμε. Και αυτή την εποχή τρέχουμε πάρα πολύ. Τρέχω, τρέχεις, τρέχει, τρέχουμε, τρέχετε, τρέχουν.
You said
Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πάρα πολύ και θα τρέξουμε και περισσότερο. Σκεφτόμουν το Παρασκευή και 13 και λέω, καλά, αν το καλοσκεφτούμε, μια χαρά ημερομηνία είναι. Γιατί τι χρειάζεται, τι χειρότερο ή πόσο χειρότερο μπορεί να είναι το παρόν και το άμεσο μέλλον από αυτό που βιώνουμε ήδη. Για πείτε μου μια χειρότερη συνθήκη. Χαχα, που γράφουμε και στα μηνύματα. Μην νομίζετε, τα τραγούδια έχουν μια απόλυτη νοηματική συνέχεια. Μην νομίζετε τα βάζουμε τυχαία. Ας πούμε, πρώτα είμαστε γεννημένοι ή πάντως από εκγενετής για να τρέχουμε και τώρα τρέχουμε, που λέει και ο Βέγκος ακόμα έλεγε. Και αυτό είναι το «Είμαι λίγο μπερδεμένος, είμαι λίγο μπερδεμένη». Εγώ πάρα πολύ. Σε λίγο η υπεύθυνη του εξωτερικού δελτίου θα έρθει εδώ στο στούντιο και θα μας τα ξεμπερδέψει λίγο. Γιατί σταμάτησα να μετρώ και τις μέρες του πολέμου. Το να βιώνουμε συνθήκες πολέμου, έστω και από λίγο πιο μακριά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, είναι μια συνθήκη από μόνη της πολύ έτσι ιδιαίτερη και ακραία. Δεν είναι απλό. Αλλά πιο πολύ μπερδεμένη είμαι προσωπικά, γιατί δεν ξέρω με ποιους είμαι, με την έννοια δηλαδή ότι χτυπήματα από εδώ, χτυπήματα από εκεί. Το τελευταίο πράγμα που φαίνεται να νοιάζει την ηγεσία αυτών που έχουν ξεκινήσει να κάνουν πρώτη την αδικία, όπως λέει και το ρητό, είναι οι άμαχοι, είναι οι απώλειες. Πάντως εδώ που τα λέμε, η 13η του Μαρτίου είναι επιβαρημένη ιστορικά με κάποια γεγονότα. Ας πούμε, σαν σήμερα εκείνη η βόμβα ήταν που σκότωσε τον τζάρο Αλέξανδρο Β' στα χειμερινά ανάκτορα. Είχε γλιτώσει ένα χρόνο πριν από παρόμοια απόπειρα και τελικά έχασε τη ζωή του μια μέρα σαν και αυτή, το 1881. Και άλλα πολλά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα δηλαδή, τα έχετε ακούσει από το πρωί φαντάζομαι. Απλά, ξέρετε, προχωρώντας ημέρα μπορεί να φέρει και άλλα και να κάνεις κάτι περίεργους συνειρμούς. Όπως για παράδειγμα ότι ήταν σαν σήμερα το βαρύ πολιτικά και πολύ σκοτεινό 1989, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου διαγράφει τους βουλευτές Αντώνη Τρίτσι, Γεώργιο Μαγκάκη και Ρούλα Κακλαμανάκη, επειδή ήταν απόντες από την ψηφοφορία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μαεστρικά το πήγα, μη μου πείτε, δηλαδή από τον πόλεμο και τις βόμβες και την κατάσταση μπερδεμένη και τις απώλειες ήρθα κατευθείαν στη διαγραφή, στις διαγραφές από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια μέρα σαν και αυτή λοιπόν, βέβαια μια μέρα έξω πέσαμε, η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου με ό,τι αυτή συνεπάγεται, με αποτέλεσμα να έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις έτσι κι αλλιώς στα ενδότερα του ΠΑΣΟΚ, κάποιες μέρες, νομίζω δεν είναι ούτε 10-12 μέρες πριν το συνεδριό τους. Ας επανέλθω όμως σιγά σιγά στην τάξη των πραγμάτων, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να μάθουμε από των τελευταίων ωρών και λεπτών, μη σας πω. Όπως ήδη την προανήγγυλα, η Δέσποινα Συριοπούλου από το εξωτερικό δελτίο, από τα διεθνή του σταθμού, είναι μαζί μας. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ στο στούντιο. Να πούμε λοιπόν ότι είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» μαζί μέχρι τις 6. Απέναντί μου ήδη είπα ότι ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος και παραμένει, και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, η Βούλα Κλουισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Συριοπούλου λοιπόν, που την ακούσαμε και την καλησπερίσαμε, θα μας τα βάλει σε μία σειρά. Έχω αρχίσει λίγο να μπερδεύομαι, δεν μετρώ καν τις μέρες του πολέμου, Δέσποινα, έχω δίκιο.
Από το προηγούμενο Σάββατο.
Από το προηγούμενο Σάββατο, 28 του μήνα. Κάτσε, χαμηλώσουμε λίγο, μην ανησυχείς, έχουμε πολύ δυνατά τα ακουστικά. Εγώ έτσι και αλλιώς έχω κουφαθεί, οπότε ας μην κουφάνουμε και σένα. Εντάξει τώρα.
Μια χαρά.
Πάμε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχαμε και αυτή την διαδήλωση στους δρόμους της Τεχεράνης για τους αραβικούς, αρκετούς αραβικούς και γενικά μουσουλμανικούς λαούς σε πολλές χώρες. Η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική γιορτή. Mm-hmm. Είναι μια μέρα κατά την οποία διαδηλώνουν και δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό και είναι αντίθετοι στην ύπαρξη του σιωνισμού και του κράτους του Ισραήλ. Η μέρα του Κουτς ή του Αλ Κουτς, όπως και αν το πούμε. Σωστά.
Σωστά. Και σήμερα στην Τεχεράνη, παρά την ατμόσφαιρα, την αποπνικτική, όπως την περιέγραφαν από χθες ανταποκριτές των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται στην περιοχή, έλεγαν ότι η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Παρόλα αυτά, λοιπόν, έδωσαν το παρόν πλήθος κόσμου και μαζί με αυτούς ήταν και ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο υπουργός εξωτερικών, ο Αραξή. Συμμετείχαν επίσης αξιωματούχοι της Ιρανικής κυβέρνησης και των φρουρών της Επανάστασης, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Υπήρχε πολύ.
Είναι σημαντικό που τους αναφέρεις και λόγω της συμμετοχής τους, αλλά και το ότι εθεάθησαν. Γιατί ναι. Υπάρχουν και αρκετοί, ή βασικά ο βασικός πρωταγωνιστής που παραμένει αθέατος.
Και παρά τις Ισραηλινές προειδοποιήσεις ότι θα πραγματοποιούνταν επιθέσεις στην περιοχή γύρω από την εκδήλωση, που νωρίτερα είχε μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.
Ναι, είχαμε μία γυναίκα διαδηλώτρια προφανώς ή απλά παριστάμενη παρούσα που έχασε τη ζωή της, μία γυναίκα νεκρή λοιπόν.
Λοιπόν, κατά
κάποιο τρόπο ή τυχαία ή για κάποιο λόγο τη σεβάστηκαν αυτή τη συγκέντρωση στην Τεχεράνη από, στη διάρκεια της μέρας, όχι από την αρχή. Ναι, τώρα πού πάμε
να ξεκινήσουμε
τα
πολύ πολύ τελευταία τη συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τον προλαβαίνουμε πια τη συνέντευξη που δίνει έτσι. Έδωσε λοιπόν στο Fox News, αναφορικά με το Ιράν, είπε ότι θα καταλάβει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος η χώρα όταν το νιώσει στα κόκαλά του. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Χθες είχαμε και την πολύ μεγάλη απειλή ότι σήμερα, δεν ξέρω, για σήμερα Παρασκευή δεν φαντάζεται τι θα συμβεί. Εκτίμησε ότι ο πόλεμος πιθανόν να μην διαρκέσει πολύ ακόμη. Βέβαια αυτό το έχουμε ακούσει. Από την άλλη δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι σκέφτεται.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου, έχουμε τώρα
13 Μαρτίου
και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Υποστήριξε, τώρα ανέφερε και λίγο περιέγραψε και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Λευκό Οίκο για το τι πρέπει να κάνει. Είπε ότι επιτρέπει στους συμβουλούς της Εθνικής Ασφαλείας να εκφράζουν την άποψή τους, αλλά τελικά τους πείθει να ακολουθήσουν τη δική του.
Α, ναι.
Ναι.
Αν μη τι άλλο, είναι ομά ειλικρινής. Αν μη τι άλλο.
Νομίζω ότι η κοινικότητά του μερικές φορές μας ξεπερνάει όλους.
Ναι, καλύτερα το είπες εσύ. Εγώ το απέδωσα πολύ θετική, μεγάλη αρετή την ειλικρίνεια, αλλά εσύ αναφέρθηκες στον κινησμό και σίγουρα όταν μιλάμε για αποφάσεις πολεμικών σειράξεων είναι κοινικές αυτές οι αποφάσεις.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αναφέρθηκε επίσης στην Ιρανική, στην απειλή για το έδαφος, στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί υπήρχαν κάποιες εκθέσεις από το FBI που έλεγαν ότι από τις δυτικές ακτές μπορεί να υπάρχει ένας, μπορεί να χτυπηθεί. Κάτι τέτοιο το διέψευσε βέβαια και η Καρολάιν Λέβιτ χθες από το Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Ο ίδιος είπε ότι δεν ανησυχεί καθόλου. Επίσης είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενδεχομένως να βοηθάει λιγάκι το Ιράν.
Α, λιγάκι.
Λιγάκι. Και επίσης είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται την βοήθεια της Ουκρανίας σχετικά με την άμυνα για τα drones.
Α, γιατί προσφέρθηκε η Ουκρανία, το έχω χάσει αυτό. Μάλιστα.
Λοιπόν, νωρίτερα όμως έχουμε τον Υπουργό Άμυνας ή τον Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου.
Αυτός που έχει έτσι λίγο αιμονή με την εικόνα του.
Ναι. Δεν το λέμε ωραιοπαθή, αλλά...
Α, ναι. Μια χαρά πάντως βγαίνει, δεν κατάλαβα τι δεν του αρέσει, τέλος πάντων, εντάξει. Μη στο γιώνω εγώ συνέχεια, λοιπόν, ο Χέγκσεθ,
λοιπόν... αναφέρθηκε στις καταρχήν στρατιωτικές εξελίξεις, ότι οι δυνατότητες του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τις κοινές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως και είπε επίσης ότι η Αμερικανική και η Ισραηλινή αεροπορία έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους. Πριν από κανένα δύο μέρες ήταν 6.000. Mm. Χθες ήταν 6.000.
Α, οπότε μέσα σε ένα 24ωρο υπερδιπλασιασμό.
Τώρα αναφέρθηκε με βάση τα...
Έτσι λένε οι Αμερικανοί.
Ακριβώς.
Φτώλες, ναι.
Λοιπόν, Αναφέρθηκε σε συντριβή του Αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους, δυστυχώς εκεί και τα 6 μέλη του πληρώματος στο δυτικό Ιράκ που συνετρίβει είναι νεκρά. Ο Πικτ Χέξεθ τους χαρακτήρισε ήρωες, τιμώντας την υπηρεσία και τη θυσία του. Επίσης, ως προς την κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοντζαμπά Χαμενεΐ, ο οποίος χθες για πρώτη φορά εμφανίστηκε με ένα μήνυμα το οποίο του διάβασε άλλος, δεν είχαμε εικόνα.
Ναι.
Και υπάρχει αυτή η συνωμοσιολογία για το αν ζει, δεν ζει, είναι τραυματισμένος με βάση τα διάφορα... μέσα διάφορα δημοσιεύματα που έχουμε και αναφέρονται στην κατάσταση της υγείας
αλλά
του.
Δεν έχουμε μάθει τίποτα νεότερο μα μέσα από τον ίδιο το Χέξεθ, τον Αμερικανό
τώρα
υπουργό.
Ο Χέξεθ είπε ότι είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος. Ο Ντόναλτ Τραμπ βέβαια νωρίτερα είχε πει ότι είναι τραυματισμένος αλλά πιθανόν ζωντανός. Ακόμη δεν έχουμε εικόνα.
Μάλιστα.
Όσον αφορά το θέμα της το προηγούμενο Σάββατο, μία από τις επιθέσεις στο Ιράν ήταν στο σχολείο των Θηλαίων, εκεί που 160 και πλέον κοριτσάκια έχασαν τη ζωή τους. Αρνήθηκε να σχολιάσει. Μάλιστα είπε ότι υπάρχει ότι διεξάγεται έρευνα για το αν έγιναν από αμερικανικές δυνάμεις η επίθεση.
Δηλαδή δεν αρνήθηκε το χτύπημα. Δεν μπορεί να αρνήθηκε το χτύπημα.
Δεν υπήρχε περίπτωση να το
αρνηθεί. Απλά λέει ότι μπορεί να μην ήταν από από αμερικανική βολή, ας πούμε.
Το αφήνει λίγο θολό, γιατί λογικό είναι, γιατί τώρα το να παίρνεις την ευθύνη για ένα τέτοιο περιστατικό...
Ναι.
Δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Λοιπόν, να δούμε λίγο για τα στενά του Ορμούζ.
Ναι.
Χθες ο ανώτατος ηγέτης στο μήνυμά του είπε ότι προτρέπω να παραμείνουν κλειστά. Μετά είχαμε ότι από την Ιρανική πλευρά υπόθηκε ότι μπορούν να περάσουν κάποια πλοία, αλλά να υπάρχει συντονισμός με το ναυτικό των Ιρανών. Λοιπόν, πριν από λίγο η Άγκυρα ανέφερε ότι τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο πέρασε από τα στενά με την άδεια του Ιράν. Και η Ιταλία δηλώνει ότι αρνείται να διαπραγματευτεί με το Ιράν για ένα ασφαλές πέρασμα από τα στενά.
Η Ιταλία.
Η Ιταλία.
Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια έντονη αντίδραση από ιταλικής πλευράς.
Όχι, όχι.
Μάλιστα.
Από την πλευρά του όμως ο υπουργός Χέξεθ υποβάθμισε τις απειλές του Ιράν στην περιοχή, λέγοντας προς το παρόν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Ωραία.
Λοιπόν,
άλλες εξελίξεις.
Να δούμε και τις εξελίξεις τώρα. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, ο οποίος είναι... δεν φίδεται απειλών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρο Τραμπ. Μάλιστα τον κατηγόρησε ότι δεν κατανοεί τον Ιρανικό λαό. Το Ιράν, λέει, παραμένει ισχυρό, αποφασισμένο και ανθεκτικό. Και τόνισε επίσης ότι αυξάνεται η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο αυξάνεται η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο ενισχύεται η αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού. Και επίσης ότι η επίθεση κοντά στη συγκέντρωση πριν από λίγο που έγινε στην Τεχεράνη είναι ένδειξη απελπισίας από το Ισραήλ.
Μάλιστα. Και αυτό ενδιαφέρον. Έχουμε αντιδράσεις από διάφορους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών.
Έχουμε κάποιες αντιδράσεις, γιατί ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι έχει αποφασίσει λίγο να χαλαρώσει προσωρινά ορισμένες κυρώσεις από το ρωσικό πετρέλαιο. Για το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό βέβαια προκάλεσε και την αντίδραση και των Ευρωπαίων και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Να σου πω για τον καγκελάριο Μέρτς της Γερμανίας, που είπε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η Ρωσία δεν θα εκμεταλλευτεί τον πόλεμο με το Ιράν. Εδώ να κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση και να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή.
Το έχω διαβάσει και εγώ πολλές αναλύσεις που λένε ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος ο Πούτιν και το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό εννοείς.
Έτσι ακριβώς. Και ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι η Μόσχα κάνει λάθος αν πιστεύει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα δώσει ανάπαυλα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και επίσης να σου πω ότι σήμερα το πετρέλαιο έπεσε
αυτό
κάτω.
Αυτό θέλω να πεις και να κλείσουμε με αυτό.
Κάτω από τα 100 δολάρια. Χθες μετά το μήνυμα του ηγέτη του Ιράν, ανέβηκε λίγο πάνω από τα 100 δολάρια, σημειώνοντας μια αύξηση γύρω στο 10%. Σήμερα είναι λίγο πιο κάτω από τα 100 δολάρια.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι στα πρατήρια πάντως εδώ της Αττικής τουλάχιστον είναι οι υψηλότερες δυνατές τιμές σε μέρα με τη μέρα. Μη σου πω, από πρωί μέχρι μεσημέρι βλέπουμε διαφορές. Θα μου πεις γιατί μιλάς μόνο για τη δική μας την περίπτωση. Σε λίγο μπορεί να αναφερθώ και στα το τι πληρώνουμε πιο ακριβά όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Να ξέρεις και εσύ, Δέσποινα, και τα καύσιμα και τα τρόφιμα και το μεταφορικό κόστος. Θα τα δούμε να μετακυλίονται δικαίως ή αδίκως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna a miracle mile. Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, cause it's always been the same old scene. There's a new band in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Hang that your average team. It is still rock and roll to me, ένα παλιό τραγούδι. Νομίζω ότι κάτι μπορεί να σας θυμίζει. Ήταν και παραμένει μια μεγάλη επιτυχία του Billy Joel. Για τον οποίο σήμερα έμαθα ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Που έχουν να κάνουν και με την κινητικότητά του και με την μνήμη του και με το βάδισμά του. Αλλά φαίνεται να τα αντιμετωπίζει στοϊκά και ηρωικά. Και βλέπω και τα μηνύματά σας, τα έχετε ήδη στείλει. Καλησπέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα, αλλά και σε εσάς που δεν έχετε, εγώ θα πω τον τρόπο. Στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και τσουπ, βλέπουμε εμείς το μήνυμα και απαντάμε και κάνουμε ένα ωραίο διάλογο. Ο οποίος θα συνεχιστεί αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα ακούσουμε σε πολύ λίγο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, κάτι που βρήκα πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι κάποιοι που ξέρουν, αναλυτές δηλαδή, λένε ότι αν σήμερα δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, θα κυριαρχούσε μία κρίση που αφορά περισσότερο, θα αφορούσε την αγορά δανεισμού. Επειδή δηλαδή τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί αλλού, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπάρχει στο παρασκήνιο η αγορά του private credit, όπως λέγεται, η σκιώδης αγορά δανεισμού που αρχίζει να τρίζει. Με απλά λόγια, άμεσος δανεισμός επιχειρήσεων από επενδυτικά κεφάλαια χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Αυτό είναι που είναι η λεγόμενη σκιώδης αγορά δανεισμού. Οι επενδυτές αρχίζουν να ζητούν τα χρήματά τους και θυμίζει όλη η κατάσταση, λέει, την εποχή κατά την οποία είχαμε τα χαμηλού ρίσκου, πώς λέγεται αυτά, τα δάνεια, τα ενυπόθηκα, τα subprime, τα θυμάστε, το 2008. Και άλλοι πάλι λένε, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου είπα Ισραήλ με το Ιράν, ότι η κρίση της δεκαετίας του 80, όσοι θυμούνται, εξηγεί ίσως καλύτερα το σημερινό πόλεμο στο Ιράν. Επειδή υπάρχει αυτό το προηγούμενο, σύμφωνα με αναλυτές της Citi, που εξέτασαν προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις και λένε ότι το σημερινό σκηνικό μοιάζει περισσότερο με το λεγόμενο πόλεμο των δεξαμενόπλιων στη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 80, τότε δηλαδή που οι δύο πλευρές επετίθεντο συστηματικά σε εμπορικά πλοία στον Περσικό κόλπο, προκαλώντας σοβαρές αναταραχές στην ναυσιπλοεία και την παγκόσμια αγορά ενέργειας, μοιάζει πιο πολύ με εκείνη. Τώρα από εκεί και πέρα είναι σαν να μας λένε ότι διαλέξτε ποια κρίση θέλετε να υπηρετήσουμε, ποια κρίση θέλετε να υπερτερήσει, αν είναι δυνατόν. Εκεί έχουμε φτάσει κι όμως. Και όμως μιλάμε πλέον για ένα πόλεμο, μια ασύμμετρη απειλή, γενικότερα θα την έλεγα εγώ, για την ανθρωπότητα, που μάλιστα την ενέτη 2026, το οποίο είναι και το έτος κατά το οποίο εκδηλώνεται αυτός ο πόλεμος, φαίνεται να συνδέεται, κυρίες και κύριοι, απόλυτα και με την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, με την εποχή της AI, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εικόνα, σε σχέση με άλλους πολέμους, σε σχέση ακόμα και με μια δεκαετία πριν, τα ψεύτικα οπτικά ντοκουμέντα που τότε ήταν ελάχιστα και συνήθως αποκαλύπτονταν γρήγορα, σήμερα τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά, καθώς εκατοντάδες παραποιημένα βίντεο και εικόνες κυκλοφορούν ταυτόχρονα και μάλιστα είναι τόσο ρεαλιστικά που ακόμα και οι πιο προσεκτικοί χρήστες εξαπατώνται. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα και τον έχουμε τον άνθρωπό μας στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Φώτης Σπυρόπουλος, επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου του Philips University. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τώρα δύο εβδομάδες, έχουμε πιάσει το θέμα του πολέμου αυτής της σύραξης, της σύγκρουσης από πάρα πολλές πλευρές και οπτικές. Μία που νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη είναι τούτη εδώ που συζητήσαμε, που έκανα εγώ μια έτσι πρόχειρη εισαγωγή, σχετικά δηλαδή με τις ψεύτικες εικόνες, με τις ψευδείς ειδήσεις και ενδεχομένως με την όποια παραπληροφόρηση, παύλα παραπλάνηση. Τι ακριβώς παρατηρείτε εσείς, κύριε Σπυρόπουλε?
Καταρχάς, κυρία Καραγιάννη, να πούμε το εξής. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε υπήρχε και υπάρχει πόλεμος, οι ψευδείς ειδήσεις ανθούν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ήδη από τα αρχαία χρόνια, αν θυμηθούμε το Σουν Τζου, στην τέχνη του πολέμου, εκεί οι ψευδείς ειδήσεις παρουσιάζονται και αναλύονται ως έκφανση στρατηγικής. Ήδη εδώ και 2.500 χρόνια.
Έχετε δίκιο. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι, ας πούμε, ανάλογα, υπηρετεί τα συμφέροντα της μίας ή της άλλης πλευράς, όπως είναι η προπαγάνδα που λέγαμε και πιο παλιά.
Στρατηγικά αφηγήματα. Ναι, δηλαδή, μάλιστα, αυτό που λένε, για παράδειγμα, στην στρατηγική του πολέμου, είναι ότι δεν έχει σημασία πολλές φορές ποιες είναι οι δυνάμεις σου, αλλά ποιες νομίζει ο εχθρός σου ότι είναι οι δυνάμεις σου. Από εκεί και πέρα όμως, στη σύγχρονη εποχή, όπως πολύ σωστά εντοπίσατε, αυτός ο πόλεμος έχει γίνει πράγματι ασύμμετρος, γιατί η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στην υπηρεσία αυτής της λογικής και της πρακτικής. Δηλαδή, είναι πλέον πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αποτελεσματικό να δημιουργούνται ψευδείς ειδήσεις με την κατασκευή ψεύτικων εικόνων, ψεύτικων βίντεο που δείχνουν καταστάσεις οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ. Mm-hmm. Αυτό βέβαια λαμβάνει η χώρα πραγματικά από την αξιοποίηση της τεχνολογίας με πάρα πολλούς τεχνικούς τρόπους, οι οποίοι ξέρετε και αυτοί συνεχώς εξελίσσονται με αποτέλεσμα ακόμη και για ειδικούς να είναι κάποιες φορές δύσκολο, δαπανηρό, χρονοβόρο να διαπιστώσουν το ότι αυτό το οποίο έχουν μπροστά στα μάτια τους είναι ψευδές. Πολλό δε μάλλον για τον απλό πολίτη ο οποίος ενημερώνεται από τα social media κτλ. Και ένα δεύτερο το οποίο παίζει ρόλο στη σημερινή εποχή, γιατί το έχουμε μελετήσει όσοι έχουμε μελετήσει ειδικά τις ψευδείς ειδήσεις, είναι το γεγονός ότι πλέον με τη χρήση της τεχνολογίας, με τα social media, αλλά και τις δυνατότητες που δίνει η ίδια η τεχνολογία, είναι πολύ πιο ευρεία η διασπορά αυτού του ψευδούς περιεχομένου. Mm-hmm.
Δηλαδή αυτό στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, αυτές τις δύο εβδομάδες που ζούμε, παρακολουθούμε ειδήσεις και ρεπορτάζ και αναλύσεις από το συγκεκριμένο χώρο, ή δεν εννοώ γεωγραφικά, από τη σύραξη αυτή, είπα Ισραήλ με το Ιράν και όλη την εμπλοκή των υπολείπων χωρών. Τι θα λέγατε, ας πούμε, δεν λέω να πούμε παράδειγμα ότι αυτό φαινόταν ψεύτικο και τελικά δεν είναι, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, αλλά τι εντοπίζετε σε αυτό το πόλεμο που φαίνεται να είναι και εργαλείο στα χέρια του εχθρού?
Θα πούμε ότι είναι τόσες πολλές ψευδείς ειδήσεις που αναπαράγονται ένθεν κακήθεν, mm-hmm. που είναι αδύνατον και να τις εντοπίσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές η αλήθεια πάντα έχει έναν κόπο.
Όντως.
Το να διαπιστωθεί. Έχουν γραφτεί ακόμη και θεατρικά έργα, υπάρχουν παροιμίες για το θέμα. Λέμε για παράδειγμα ότι το ψέμα έχει κάνει το γύρο του κόσμου, με απλά λόγια, μέχρι η αλήθεια να βάλει τα παπούτσια της.
Σωστά.
Είναι έτσι, μια είναι. Φράση ναι. η οποία χρησιμοποιείται.
Πολύ καλό, το υιοθετώ να σας πω την αλήθεια, κύριε Σπυρόπουλε.
Επομένως, πραγματικά υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έντονη ανασφάλεια ακόμα και στον απλό πολίτη γενικότερα για τις ειδήσεις και ειδικότερα στα πολεμικά ζητήματα βέβαια. Και ξέρετε και ο νόμος αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τη διασπορά ψευδών ειδήσεων mm-hmm. που περιορίζει ουσιαστικά το ποια πράξη είναι αξιόπινη, του ποιες ψευδείς ειδήσεις είναι αξιόπινες, αλλά οι ψευδείς ειδήσεις που αφορούν στην εθνική ασφάλεια ενός κράτους, στις διεθνείς σχέσεις ενός κράτους, αυτές προφανώς και τιμωρούνται και σε νομικό επίπεδο, σε ποινικό επίπεδο. Και ο νομοθέτης προφανώς έχει κάνει αυτή την επιλογή πολύ συνειδητά. Γιατί το αίσθημα ασφάλειας σε έναν πόλεμο για τους πολίτες είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το σύνολο όχι μόνο της καθημερινής ζωής, της οικονομίας, ξέρετε, οπότε δεν υπάρχει τίποτα πιο βάρβαρο από τον πόλεμο. Οπότε όταν διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις για ένα τέτοιο συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι να ματαιώσουν πράξεις τις οποίες έχουν προγραμματίσει και
ή να προχωρήσουν ακόμα χειρότερα σε πράξεις που ίσως να μην έκαναν, με αποτέλεσμα να πληγούν από οικονομικά μέχρι ψυχικά και από εθνικά, όπως λέτε, μέχρι δεν ξέρω
και
τι.
Να χαθούν και
βιολογικά,
ζωές.
Βεβαίως.
Και να χαθούν και ανθρώπινες ζωές. Αυτό λοιπόν το σημείο είναι και νομικός προφανώς ενδιαφέρον, mm-hmm. αλλά και απαιτεί μια ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Ναι. Ο νομοθέτης τώρα την έδωσε την αντιμετώπιση. Εμείς τι κάνουμε? Όμως, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα, αλλά παρακαλώ, ρωτήστε με και να
αυτό,
το αστυχήσω.
Επειδή ακριβώς είστε καθηγητής ποινικού δικαίου, καλά κάνετε και το πάτε προς εκείνη τη μεριά, δηλαδή ποινικά κολάσιμο λοιπόν, ποινικά κολάσιμη η διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αλλά όπως λέτε, εμείς τι κάνουμε, εμείς, δηλαδή οι χρήστες των πλατφορμών. Μαθαίνω ότι η πλατφόρμα X ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα λάβει κάποια μέτρα κατά των ψευδών βίντεο κτλ. Οι άλλες πλατφόρμες, TikTok, Facebook και Instagram, δεν έχουν απαντήσει. Αλλά είναι μόνο θέμα των πλατφορμών και των social media, ή γενικότερα υπάρχει τώρα ευθύνη των ειδησιογραφικών δικτύων ή δεν ξέρω ποιων άλλων πηγών?
υπάρχει ευθύνη οποιουδήποτε συνδράμει σε αυτή τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, στη διασπορά της παραπληροφόρησης, γιατί ο όρος παραπληροφόρηση είναι αυτός που πλέον χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια.
Μάλιστα.
Αντί του όρου fake news. Και ξέρετε γιατί? Γιατί με τον όρο παραπληροφόρηση μιλούμε για ειδήσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι στο 100% ψευδείς, αλλά να έχουν μέσα στοιχεία αναλήθειας, mm-hmm. blended with facts, το είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια αναφορά της, δηλαδή αναμειγμένες
και με πραγματικά γεγονότα. Α, μάλιστα. Παίρνει άλλη μορφή με αυτόν τον τρόπο.
Βεβαίως, δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι άσπρο ή μαύρο ψευδές ή αληθές. Μπορεί να είναι ένα ρεπορτάζ, για παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται σε αληθή γεγονότα και μέσα εκεί να έχει εμφυλοχωρήσει και μια ανάγνωση τέτοια ή αν θέλετε να πούμε και σχόλιο ακόμη, που εκεί υπάρχει ένα ζήτημα πάντα αφορά και τους δημοσιογράφους, ποια είναι η διάκριση, ποιο είναι το σημείο που κάνει τη διαφορά μεταξύ της είδησης από το σχόλιο. Εκεί λοιπόν η παραπληροφόρηση είναι την οποία πρέπει να στοχεύσουμε. Τώρα για τις πλατφόρμες. Να σας πω το εξής, ήδη από το 2018 και στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Mm-hmm. Και μάλιστα πέρα από εκθέσεις, αναφορές κλπ. Έχει συνταχθεί καταρχάς και ένας code of ethics, ένας κώδικας δεοντολογίας με τον οποίο δεσμεύονται πάροχοι, με τον οποίο δεσμεύονται όσοι συμμετέχουν στη διασπορά ειδήσεων, ούτως ώστε να κάνουν και οι ίδιοι έναν έλεγχο αναφορικά με το τι δημοσιεύουν. Και μάλιστα αυτός ο κώδικας δεοντολογίας έχει συνταχθεί με τη συνεργασία των δημοφιλέστερων και των μεγαλύτερων πλατφορμών παγκοσμίως. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα αυτό που θα πρέπει να συμβουλεύσουμε, αν και εφόσον μπορούμε, τους ακροατές σας και τους εαυτούς μας, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι, όταν διαβάζουμε το οτιδήποτε, να μην το πιστεύουμε χωρίς να το ελέγξουμε.
Και πολύ καλά πώς κάνετε και το λέτε αυτό, για να πάμε και σε πιο πρακτικά πράγματα. Έχετε δίκιο, θα σας ρωτούσα πώς μπορούμε να αποφύγουμε την εξαπάτηση ως πολίτες.
Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε? Καταρχάς θα πρέπει να διασταυρώσουμε την πληροφορία και από άλλο ή άλλα μέσα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα πρέπει να εμπιστευόμαστε καταρχήν και καταρχάς αξιόπιστους παρόχους. Δηλαδή, παράδειγμα, η ΕΡΤ, στην οποία φιλοξενούμε αυτή την μεγάλη μου τιμή, είναι ένας αξιόπιστος πάροχος ειδήσεων σε σύγκριση.
Και πιστέψτε με, παρά τα πολλές φορές τα αντιθέτως λεγόμενα, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει πάντοτε μια κριτική και είναι καλοδεχούμενη, γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας γύρω από αυτό, να ξέρετε. Το λέω για τους ακροατές περισσότερο. Ναι. Συνεχίστε,
βεβαίως,
παρακαλώ.
Βεβαίως γίνεται μεγάλος αγώνας και υπάρχουν και άλλα βέβαια αξιόπιστα μέσα, τα μέσα που πιστεύεται ο καθένας. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΕΡΤ υπάρχουν ή άλλα αξιόπιστα μέσα, είναι πολύ και αξιόπιστα από ένα blog το οποίο μπορεί εγώ να διατηρώ και να γράφω ό,τι θέλω χωρίς να αναφέρω και πιθανά το όνομά μου, γιατί είναι και ένα το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο.
Βέβαια.
Πολύ σημαντικό. Επομένως, επώνυμες πηγές, αξιόπιστες πηγές, ελεγμένες πηγές, τις οποίες και αυτές διπλοτσεκάρουμε. Ναι. Δεν υιοθετούμε δηλαδή το οποιοδήποτε αφήγημα. Θεωρώ ότι οι ψευδείς ειδήσεις σε επίπεδο στην πολεμική σύραξη είναι πραγματικά μάστιγα αυτή τη στιγμή, αλλά τα επιτελεία των χωρών και το δικό μας, του Υπουργείου Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών όλων των ευρωπαϊκών χωρών πια, έχουν μπει σε μια διαδικασία καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, έχουν μπει σε μια διαδικασία αναγνώρισης, προσπάθειας αναγνώρισης του ψευδούς από το αληθές, προσπάθειας αναγνώρισης των κατασκευασθέντων ειδήσεων από τεχνητή νοημοσύνη ή οτιδήποτε άλλο, όχι με απλά εργαλεία βέβαια, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας αν το θέλετε. Υπάρχει σχετική εμπειρία, ωστόσο αυτό δεν απομειώνει το ζήτημα, το οποίο πολύ σωστά θέτεται στην εκπομπή σας, γιατί ποιο είναι για μένα το σημαντικότερο πρόβλημα? Το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία συνεχώς και πάντα βρίσκεται και θα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από αυτόν ο οποίος προσπαθεί να αποτρέψει τις κακές χρήσεις της.
Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό που λέτε και με αυτό κλείνουμε, χωρίς να είναι απαισιόδοξο, είναι πάντως ένα συμπέρασμα ρεαλιστικό, οφείλουμε να το γνωρίζουμε και μέσα από αυτό και με αυτό δηλαδή να πορευόμαστε. Πραγματικά, κύριε Σπυρόπουλε, μας βοηθήσατε πάρα πολύ με αυτή τη συζήτηση, όσο σύντομη κι αν ήταν, και σας ευχαριστώ θερμά. Σας χαιρετώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, τιμή μου. Καλησπέρα σας.
Δειλά που πρέπει να πατούμε, εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει, σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής. Δειλά που πρέπει να πατούμε, που πρέπει να μιλούμε.
Μιλήσαμε λοιπόν μόλις, συνομιλήσαμε με τον κύριο Φώτη Σπυρόπουλο, τον επίκουρο καθηγητή ποινικού δικαίου από το Phillips University, για την παραπληροφόρηση και πώς θα αποφύγουμε πρώτα απ' όλα ως πολίτες την εξαπάτηση. Οι δημοσιογράφοι και τα δημοσιογραφικά δίκτυα έχουν πολύ περισσότερη ευθύνη, μεγαλύτερη ευθύνη και μεγαλύτερο βάρος, αν θέλετε.
Μάγρια καρφιά, σιγά που πρέπει να μιλούμε.
Πάντα εδώ, Παρασκευή και 13 σήμερα, στο «Μένουμε εδώ», είστε συντονισμένοι. Η ημέρα λοιπόν του Al Quds που λέγαμε νωρίτερα και το εξηγήσαμε, κάπου δηλαδή στον κόσμο γινόταν αυτή η διαδήλωση και γενικά σε ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη συμβαίνουν αυτά τα βία που συμβαίνουν. Βλέπω τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης λέει καλησπέρα, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος λέει το χειρότερο θα ήταν, Έλενα, να πατήσει το κουμπί ο παρανοϊκός γνωστός ηγέτης και μετά πείτε αντίο στο ανθρώπινο είδος.
Πρέπει να κουμπάμε τον ώμο σου με το φτερό.
Για το οποίο ανθρώπινο είδος, μια και το είπατε έτσι, αγαπητέ Σπύρο, ο Βασίλης από τη Δράμα μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι το πιο αυτοκαταστροφικό στον πλανήτη. Τα ζωντανά σκοτώνουν μόνο όταν πεινάνε, ο άνθρωπος σκοτώνει για ευχαρίστηση.
Υλικά που πρέπει να κουμπάμε.
Πάντως, όσο και να προσπαθούμε να το εξορθολογήσουμε ή να το χωνέψουμε, θέλοντας και μη δηλαδή, εκόντες άκοντες, σειρώμαστε σε όλο αυτό το βίαιο και εξωφρενικό και αλόφρον σκηνικό και υποχρεωνόμαστε στο να το ζήσουμε, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Τι να χωνέψεις δηλαδή από εδώ πέρα. Και από την άλλη, θέλετε να σας πάω, δυστυχώς δεν ευθύνομαι εγώ, αλλά να σας πάω σε ένα άλλο πλαίσιο βίας. Πριν από λίγο συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, τη συμπλοκή που κατέληξε στην ανθρωποκτονία του 20χρονου οργανωμένου οπαδού του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν 23χρονο άνδρα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε ενέδρα που του έστησε το θύμα και άλλα δύο άτομα και έβγαλε το μαχαίρι για άμυνα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν, πριν από λίγο, εμφανίστηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης μαζί με τον δικηγόρο του. Αυτός ο νεαρός που φέρεται να είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού στην Καλαμαριά χτες βράδυ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη 4 άτομα, ότι τον χτύπησαν και πάνω στην πάλη έπεσε από αυτούς ένα μαχαίρι, το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει, τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό οπαδό.
Nobody knows. Yeah, nobody knows.
Οι Financial Times μεταδίδουν ότι η Γαλλία και η Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Σας έλεγα νωρίτερα ότι οι αυξήσεις δεν θα είναι φυσικά μόνο στα καύσιμα και όλοι οι αναλυτές λένε ότι θα δούμε ψηλότερες τιμές σιγά σιγά στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή στο κρέας και στα γαλακτοκομικά, στην ηλεκτρική ενέργεια και γενικότερα θα επιβαρυνθεί πολύ το κόστος αποστολής, το λεγόμενο delivery. Αν η ενεργειακή κρίση των προηγούμενων ετών έδειξε κάτι πάντως, είναι ότι οι επιχειρήσεις θα βρουν τρόπο να μειώσουν το μέγεθος ή την ποσότητα ενός προϊόντος. Θυμάστε που είχαμε κάνει θέμα και εμείς και άλλες εκπομπές για το λεγόμενο shrinkflation, δηλαδή τη συρρίκνωση στη συσκευασία και στο μέγεθος και την ποσότητα του προϊόντος. Και επειδή μπορεί να βιαστείτε, όπως εγώ τουλάχιστον, και να σκεφτείτε ότι αχ, ευτυχώς που δεν είναι χειμώνας και δεν θα χρειαστεί να καίμε πετρέλαιο και να έχουμε πρόβλημα με την αντιμετώπιση του κρύου κτλ., το επόμενο θύμα των αυξήσεων αναμένεται να είναι οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έτσι περαιτέρω θα συμπληρώσω, επιτρέψτε μου, στα ήδη πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μάλλον θα έχουμε ένα κύμα ανατιμήσεων για το οποίο η κυβέρνηση μαθαίνει ότι ήδη ετοιμάζεται να το αναχαιτήσει. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, το είπαμε από νωρίς, στο Βασίλη και στο Γεράσιμο που λέει ακριβώς σε οποιοδήποτε θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και φυσικά επιβεβαίωση. Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του κυρίου καθηγητή περί διασποράς ψευδών ειδήσεων ή παραπληροφόρησης και δι' εν καιρό πολέμου. Και να κλείσω με την Άντα. Επιτρέψτε μου, κυρία Καραγιάννη, λέει, να συμπληρώσω κάτι σύντομο σχετικά με τη συζήτηση για την ευκολοπιστία που έχουμε σε ό,τι διαβάζουμε και ακούμε. Η Μαλβίνα κάποτε έλεγε: δεν περιμένω την τηλεόραση για να μορφώσει. Όσο λοιπόν περιμένουμε από την Google και την AI να μας μορφώνει, τόσο θα μπερδεύουμε τη γνώση με τη γνώμη. Πολύ ωραίο το σχολείο σου, Άντα. Την καλησπέρα μου σε σένα και τη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να σας χαιρετήσω με μεγάλη μου λύπη, αλλά θα τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! You pay for that, and once you're gone, you can't ever come back. When you're out of the blue and into the black,
you.